Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទនៅមានចម្ងល់លើតនន័យផលចាប់ត្រីខណៈត្រីធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាអាចបង្កើនអាយុអាចរៀបការបានសម្រាប់ស្ត្រីពី18ឆ្នាំទៅដល់21ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការប្រមាថរបស់អាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនខ្លួនរឿងអំពើពុករលួយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោយមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាខ្លះរងទណ្ឌកម្មជាគោលនយោបាយនិងច្បាប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងអំឡុងពេល2ទសវត្សចុងក្រោយចំនួនផលចាប់ត្រីទឹកសាបសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនទ្វេដងក៏ប៉ុន្តែតាមការអង្កេតលើទិន្នន័យរបាយការណ៍អង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការិច្ចកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការឲ្យដឹងថាអ្នកនេសាទមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេល1ទសវត្សចុងក្រោយនេះប្រជានេសាទខ្នាតតូចនិងបែបលក្ខណៈគ្រួសារដែល VOA បានសាកសួរបានឲ្យដឹងថាពួកគេមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនៃផលត្រីដែលពួកគេចាប់បានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងការបាត់ពូជត្រីមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទកញ្ញាខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កាលពីលោកពុទ្ធាវីជាយុវវ័យអាយុ20ឆ្នាំអ្នកនេសាទរូបនេះនឹងបងប្អូន8នាក់ទៀតទៅរកត្រីបានលើស200គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដោយប្រើទូកម៉ាស៊ីន3គ្រឿងបតាមដងស្ទឹងសង្កែដៃបឹងទន្លេសាបនៃខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកថាវីអាយុ38ឆ្នាំរៀបរាប់ថាពួកគេរកត្រីបានប្រមាណ60គីឡូក្រាមស្ទើរតែមិនបានពេញមួយទូកផងបើទោះបីជាពួកគេបលទូកទៅ3គ្រឿងដដែលដូចនេះបងប្រុសរបស់លោកពីអ្នកក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីភូមិបាក់ព្រាដែលជាភូមិកំណើតទៅរកស៊ីលក់ដូរនៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងភូមិបាក់ព្រានេះហើយដែលគេស្គាល់តាមរយៈបទចម្រៀងកូនស្រីអ្នកនេសាទរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធានៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ឥឡូវនេះលោកថាវីនិយាយថាកូនអ្នកនេសាទរួមទាំងបងប្អូនលោកផងមានទំនោរបោះបង់របរនេសាទនេះទៅរកការងារធ្វើនៅឯក្រុងវិញលោកថាវីនិយាយថា
អូត្រីលើនេះខុសគ្នាពីមុនឆ្ងាយត្រីមិនសូវមានខុសគ្នាជាងពាក់ដាល
ផ្លាស់ប្ដូរច្រើន
វិញការចាស់ត្រីកាន់តែអត់ហ
្នឹង
បទពិសោធន៍របស់ថាវីឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្រុមគ្រួសារអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតដែលអាស្រ័យផលពីបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គពួកគេធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការថយចុះត្រីជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរពួកគេថាការនេះបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែចម្ការម្ដងម្កាលឬក៏លែងប្រកបរបរនេសាទទាំងស្រុងក៏មានការអង្កេតទិន្នន័យដែលមានបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកនេសាទថយចុះទូទាំងកម្ពុជាប៉ុន្តែសូចនាករផ្សេងទៀតបង្ហាញអំពីនិន្នាការថាចំនួនផលចាប់ត្រីទឹកសាបសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើនទ្វេដងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយ VOA អង្កេតទិន្នន័យរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនិងរដ្ឋបាលជលផលនៅបានសម្ភាសអ្នកជំនាញខាងជលផលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រួសារអ្នកនេសាទដើម្បីបញ្យលនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យនេះខណៈអ្នកជំនាញមួយចំនួនមានមន្ទិលចំពោះតួលេខសរុបនៃផលចាប់ត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បាននិយាយថានិន្នាការទាំងពីរនេះអាចទៅរួចដោយបច្ចុប្បន្នមានការនេសាទហួសប្រមាណនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកជាដើមលោក Jean Christopher Dipart អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋសាស្ត្រនិងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់មេគង្គហើយក៏បានសិក្សាទៅលើកំណែទម្រង់ជលផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោកនិយាយថា
The fact that even if the quantity of the stock of fish in the system declines the fish catch can continue to increase
ផលចាប់ត្រីអាចកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែផលស្តុកត្រីឬបរិមាណត្រីនៅក្នុងស្តុកសម្រាប់ពេលជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាចធ្លាក់ចុះពួកគេអាចបង្កើនការចាប់ត្រីប៉ុន្តែការកើនរបៀបនេះមិនមានចេរភាពទេត្រីដែលពួកគាត់ចាប់បានគឺបាត់ពីប្រព័ន្ធពួកវាមិនអាចបន្តពូជបានទៀតទេ
cannot reproduce so they cannot basically recover or no how would you say this they cannot restore the stock of fish
កម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានផលនេសាទចម្រុះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពិសេសមួយនៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបជារៀងរាល់ឆ្នាំទឹកជន់ពីទន្លេមេគង្គបានហូរចាក់ទៅទន្លេសាបជន់លិចផ្ទៃដីទំនាបរាប់ពាន់ហិកតានិងផ្ដល់ជំរកនិងចំណីដ៏ល្អសម្រាប់សត្វត្រីចំណែកក្នុងរដូវប្រាំងពេលទឹកស្រកវាហូរចាក់ពីបឹងទន្លេសាបបញ្ច្រាសទៅទន្លេមេគង្គវិញដោយនាំត្រីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផ្លាស់ទីត្រឡប់ទៅអាងទន្លេវិញនាពេលនោះហើយដែលរដូវនេសាទចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនេះបានហុចផលមកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនេសាទតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់ជំនាន់គ្រួសារលោកពុទ្ធាវីនិងប្រជានេសាទផ្សេងទៀតជាដើមប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបរិភោគត្រីទឹកសាបច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដោយម្នាក់ៗបរិភោគត្រីប្រហែល40គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំស្មើនឹង 70% នៃការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនពីសាច់សត្វនេះបើតាមអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមអ្វីដែលទួលលេខផ្លូវការបានបង្ហាញផលនេសាទត្រីនៅកម្ពុជាសមតែមានលក្ខណៈសម្បូរនៅឡើយសម្រាប់គ្រួសារអ្នកនេសាទទិន្នន័យពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មដែលប្រមូលដោយរដ្ឋបាលជលផលនៅថ្នាក់ស្រុកនិងខេត្តឲ្យដឹងថាទិន្នផលនេសាទទឹកសាបនៅកម្ពុជាបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយគឺកាលពីប្រហែល25,000 តោននៅឆ្នាំ2000ដល់ជាងកន្លះលានតោននៅឆ្នាំ2018មន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការកើននេះបង្ហាញថាការនេសាទទឹកសាបនៅកម្ពុជាកំពុងមានដំណើរការល្អដោយសារការគ្រប់គ្រងល្អហើយមានការចូលរួមពីប្រជានេសាទក្នុងការគោរពច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិប៉ុន្តែតួលេខចុងក្រោយរបស់រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញថាផលនេសាទក៏ថយមកត្រឹមប្រមាណ 413,000 តោននៅឆ្នាំ2020លោកហុងហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មនៃរដ្ឋបាលជលផលបានពន្យល់ថាការនេះអាចបណ្ដាលមកពីកម្រិតទឹកទាបដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ទឹកជាងធម្មតានៅអាងទន្លេមេគង្គលោកសេបហូហ្គែនជាជីវវិទូសិក្សាអំពីត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nevada ទីក្រុង Reno សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាផលិតករកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Monster Fish ផ្សាយក្នុងកម្មវិធីឯកសារសត្វ Net Geowild លោកនិយាយថាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកម្រិតទឹកទាបមានន័យថាបឹងទន្លេសាបមិនអាចពង្រីកផ្ទៃទឹកធំធេងដូចពីមុនទេ
ក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមិនឃើញមានទឹកជន់ធំមកទៀងទាត់ដែលជួយដល់ការនេសាទនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឡើយ
ទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំមួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋបាលជលផលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់ទឹកនិងផលចាប់ត្រីទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពស់ទឹកទាបដូចជាការមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ជាដើមមានភ្លៀងធ្លាក់មកយឺតប្រមាណជាង2ខែការចាប់ត្រីក៏បានតិចជាងមុនហើយក៏មិនសូវមានភាពចម្រុះនៃពូជត្រីដែរការសិក្សាធ្វើឡើងនៅតំបន់ដៃត្រីនៅទន្លេសាបលទ្ធផលបង្ហាញទៀតថា 90% នៃត្រីដែលគេចាប់បានមានត្រឹមតែ10ប្រភេទឬពូជប៉ុណ្ណោះការធ្លាក់ចុះនៃភាពចម្រុះពូជត្រីក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយអ្នកនេសាទផងដែរប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាវីចាប់ផ្ដើមអង្កេតឃើញថា
លែងឃើញមុខទនៀបទនៀបច្រើនណាលែងចង់លែងឃើញហើយឆ្នាំមុនឃើញបដាខ្លះឆ្នាំនេះបាត់ឈឹងត្រីកជូនត្រីអីហ្នឹងពីមុនមែនឥឡូវនេះអស់អលីងបាត់មុខត្រីកជូនទនៀបទៅឆ្នាំនេះបាត់ឈឹងម្ដងអត់លែងឃើញមានបដាកូនទៅច្រើន
តែកាលមុន
ត្បូងខែស្រោអញ្ចឹងវាលើយកក្បិតកាប់ក៏បានហូបដែរ
តែទៅពេលឥឡូវសបោអាអីវិញបង
ក្ភ្លេង
ទៅមានអាត្រីនុយក្ភ្លេងទៅសោទៅចុះ
ទូច
លោក Zeb Hogan បានបញ្ជាក់ថាការនេសាទនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រភេទត្រីតូចៗដូចជាត្រីរៀលជាដើមដែលជាប្រភេទត្រីធន់នឹងការនេសាទខ្លាំងហួសប្រមាណ
You know some of the populations of big fishhave declined but tray reel populations and harvest
ចំនួនត្រីធំបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែចំនួនត្រីរៀលនៅតែមានស្ថិរភាពធម្មតា ត្រីរៀលនិងត្រីតូចតូចផ្សេងទៀតនេះហើយជាអ្នកត្រួតត្រងនៅទិន្នផលត្រីដែលប្រមូលបានពីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
លោកបន្តទៀតថា
កម្ពុជាជាជំរកចុងក្រោយសម្រាប់ត្រីពិសេសប្រភេទត្រីធំៗនិងបំលាស់ទីទាំងនោះហើយក៏ជាតំបន់ដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការនេសាទប្រចាំតំបន់មេគង្គទាំងមូលនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកថា
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនវាកាន់តែពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈម
អ្នកស្រីភៀវសូរិយាអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាឈ្មោះទិញដូរត្រីម្នាក់ក្រោយអ្នកស្រីឈប់នេសាទតាំងពីឆ្នាំ1995ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកទុងយុទ្ធវ័យ57ឆ្នាំចេញទៅនេសាទម្ដងម្កាលតែពួកគេសង់ពីឈើលាបពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយបណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកមើលទៅហាក់ដូចជាកំពង់មួយប្រចាំភូមិដែលអ្នកនេសាទរាល់គ្នាមកដាក់ត្រីចោលដើម្បីលក់ផ្ទះនេះនៅជាប់ផ្ទះឯទៀតត្រៀបត្រាជាជួរជាជួរនៅក្នុងភូមិបាក់ព្រាអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
មើលសពឆ្នាំដែលយើងរស់នៅពីមុនទឹកប៉ុណ្ណេះលិចអស់បាត់ហើយឆ្នាំនេះមើលយូរចង់ដាច់បាយមួយមួយឲ្យទៅមានបញ្ហាចេះទៀតទៅមានអីកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅ
កាលមុនអ្នកស្រីថាសមាជិកគ្រួសារអ្នកស្រីដែលមានកូនកូន5នាក់រកចំណូលបាន40ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើរកបានត្រឹម10ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីក៏សប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកស្រីក្នុងក្រុមគ្រួសារពួកគេឈប់នេសាទហើយចាក់ចេញពីភូមិទៅធ្វើការនៅរោងចក្រនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទោះមិនទៅនេសាទដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីភៀវសូរិយាប្រាប់ VOA ថាន
ៅនេះវាចាំមកសង្ឃឹមទៅទឹកទេតែអត់ទឹកហើយគឺវេទនាចាំមានធ្វើស្រែធ្វើអីកើតលិចទឹកអស់
អ្នកភូមិដែលរស់នៅតាមវាលទំនាបទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅលើទន្លេរបស់ពួកគេអ្នកស្រីផលផានីអាយុ25ឆ្នាំនិងប្តីគឺលោកពៅសិតអាយុ30ឆ្នាំធ្លាប់ទៅរកត្រីជាមួយគ្នាតាំងពីពួកគេនៅវ័យជំទង់នៅភូមិព្រៃត្របក្បែរភូមិបាក់ព្រាអ្នកទាំងពីរបានប្រាក់ពីការលក់ត្រីទៅបណ្ដាក់ទុនបន្តលើការងារកសិកម្មនារដូវបន្ទាប់ពួកគេក៏ដាំសណ្ដែកបណ្ដោះពោតឪឡឹកនិងលពៅពួកគេថាឆ្នាំនេះពួកគេស្ទើរតែមិនអាចរកអ្វីបានក្រៅតែពីរកខ្ចងអ្នកស្រីផានីជាម្ដាយមានកូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំនិងកំពុងពោពោះកូនម្នាក់ទៀតផានីឲ្យដឹងថាជាទូទៅអ្នកស្រីចំណាយអស់ប្រាក់ប្រមាណ40,000រៀលដើម្បីទៅរកត្រីម្ដងដែលរួមមានការទិញប្រេងឥន្ធនៈនិងលុយត្រីជាដើមហើយយប់ខ្លះអ្នកស្រីនិងស្វាមីរកត្រីក៏មិនបានហើយបាត់ទាំងលុយថែមទៀត
វាអត់សុខសប្បាយដូចជាការឆ្នាំពុកគាត់រោហ្នឹងសបោត្រីសបោអីរោម្ដងសេរីពួកខ្ញុំចេះជាខៅទៅខៅទៅរហូត
អ្នកស្រីនិយាយទៀតថា
ជីវភាពយើងអ្នកស្រុកស្រែតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងបានពីស្រីយកមកទុកជាការចឹងទៅយើងមិនថារោតត្រីរួចយើងយកលុយនឹងមកទុកដេកសៀតកើតទេបានពីត្រីផ្សំពីត្រីយកលុយទៅទិញពូជគេយកមកតលាក់ជាការបានពីជាការសងដែលយើងពវលកើតមកចឹងទៅ
លោកចុចផលវ័យ59ឆ្នាំដែលជាឪពុករបស់ផានីអង្គុយក្បែរនោះបន្តថា
វាចាក់ពូមកឯង
សម្លាញ់អ
ូយ12សម្លាញ់នេះមកទូ
តែត្រីសបោ
ពីសម្លាញ់ទៅទូ
ឥឡូវបងវាស់លងី
ដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពស្វែងរកដំណោះស្រាយពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះអ្នកស្រីផានីនិងស្វាមីបានទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016ធ្វើការងារសំណង់រយៈពេល3ឆ្នាំឥឡូវនេះពួកគេមិនអាចទៅថៃបានទៀតទេដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អ្នកភូមិផងរបងជាមួយដែលធំដឹងក្តីឡើងវ័យស្របាលនឹងផានីបានចាក់ចេញពីភូមិកំណើតអស់ជាច្រើនអ្នកដើម្បីទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញឬប៉ោយប៉ែតឬទីក្រុងផ្សេងទៀតទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិបានលាតត្រដាងនិន្នាការដូចនេះដែរនៅឆ្នាំ2009យ៉ាងហោចណាស់មានជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគ្រួសារសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបរបរនេសាទដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែមួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកតួលេខនោះបានធ្លាក់ចុះដល់ប្រហែល 1/3 នេះបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចកម្ពុជារបស់ក្រសួងផែនការការធ្លាក់ចុះចំនួនគ្រួសារប្រកបរបរនេសាទនេះបានកើតឡើងគ្រប់តំបន់នេសាទទឹកសាបតួយ៉ាងតំបន់ទន្លេសាបចំនួនគ្រួសារនេសាទបានថយចុះ17%ក្នុងរយៈពេលដ៏ដែរនេះលោកហុងហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងនីតិកម្មនៃរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2021ថា
ហើយណាមួយឥឡូវប្រជានេសាទក៏គាត់ព្រោះថាមានចំនួនមិនច្រើនទេឥឡូវហ្នឹងដោយសារការនេសាទហ្នឹងវាត្រូវបានព្រោះថាវាថយចុះហ្នឹងណាគាត់ទៅប្រវែមុខរបរអីផ្សេងមួយចំនួនហើយ
លោកបន្តថា
ឥឡូវគឺធ្វើការរោងចក្រក្មួយក្មេងក្មេងធ្វើការរោងចក្រនឹងការមិនទៅធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយអីច្រើនណាស់ពេលឥឡូវគ្នាមានរោងចក្រមានអីធ្វើគេមកធ្វើបានច្រើនណាស់ព្រោះជា
អត្តបទស្រាវជ្រាវមួយបំពុំផ្សាយឆ្នាំ2020ជាភាសាអង់គ្លេសស្ដីអំពីការរាប់ចំនួនត្រីកំណើននៃការមើលឃើញអំពីស្ថានភាពអ្នកនេសាទខ្នាតតូចនៅក្នុងផែនការជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាគេនឹងពិបាកដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអ្នកនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតតូចនេះលុះត្រាណាតែគេមានទិន្នន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពទាំងនោះកន្លងមកអ្នកនេសាទខ្នាតតូចបានប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាយូរណាស់មកហើយខណៈមានកំណើនខ្លាំងនៃការនេសាទបែបពាណិជ្ជកម្មដោយឈ្មួញធំធំក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ជលផលចំនួន2ដងដែលផ្ទេសិទ្ធិនេសាទដល់ប្រជានេសាទខ្នាតតូចនិងសហគមន៍នេសាទដោយការលុបចោលលោនេសាទបែបពាណិជ្ជកម្មទោះយ៉ាងណាលោក Jean Christopher Dipart ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មេគង្គមានប្រសាសន៍ថាមានកត្តាជាច្រើនទៀតប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេសាទនៅកម្ពុជាដែលបញ្ហាទាំងនោះស្មុគស្មាញពេកសម្រាប់សហគមន៍ដោះស្រាយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាវិស័យជលផលនៅកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកនិងរាំងខ្ទប់ដីល្បាប់ដែលសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមដល់ត្រីនិងជីវៈចម្រុះនានាលោកប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដូចជាការនេសាទហួសប្រមាណកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសជលផលការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយសារការពង្រីកផ្ទៃដីកសិកម្មហើយលោកថាក្រុមសហគមន៍គ្មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់បញ្ហាទាំងនោះទេនៅឆ្នាំ2019កម្ពុជាប្រកាសថានឹងមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2030ជាព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនសារដំណោះស្រាយមួយទៀតឆ្លើយតបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគឺអ្នកនេសាទខ្លះងាកទៅរកចិញ្ចឹមត្រីឬហៅថាវារីវប្បកម្មអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មឲ្យដឹងថាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019ផលិតផលវារីវប្បកម្មសរុបបានកើនឡើង3ដងដល់ជាង30ម៉ឺនតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកហុងហ៊ីមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលនិយាយថា
ច្បាស់ពីគ្រប់លោកមិនអាចពឹងពាក់ទៅធម្មជាតិបានទាំងអស់ទេព្រោះមនុស្សកើនថាហើយនឹងមច្ឆាជាតិមានន័យថាជាអាហារមួយដែលគេខមមិនពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសុខភាពសាធារណៈសុខាភិបាលថាអាហារត្រីនឹងវាជាអាហារសុខភាពល្អជាងគេអញ្ចឹងវាត្រូវតម្រូវការកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងមិនមនុស្សកើនអីកើនធម្មជាតិមិនអាចទល់ទងបានទេអញ្ចឹងត្រូវការចិញ្ចឹម
នៅភូមិបាក់ព្រាអ្នកស្រីពុទ្ធរីណាអាយុ35ឆ្នាំជាប្អូនស្រីម្នាក់របស់ថាវីបានសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមត្រីអ្នកស្រីថាការវិនិយោគលើវារីវប្បកម្មមិនដូចជាការនេសាទដែលធ្លាប់តែដាក់ត្រីចុះពីទូកថ្លឹងលើជញ្ជីងមើលគីឡូហើយដូរយកលុយភ្លាមៗតែម្ដងនោះទេអ្នកស្រីតែងរាប់ម្រាមដៃពេលនិយាយដូចជាគេកណនេលេខហើយអ្នកស្រីគិតមួយសន្ទុះរកនឹកពាក្យសំរុំមកពីពណ៌នាអ្នកស្រីថាការធ្វើវារីវប្បកម្មដូចជាបង្កើតកណនីសន្សំមួយយ៉ាងដូច្នោះដែរ
ចាដូចថាយើងរោមកដូចថាយើងអត់ចាំត្រីចឹងទៅយើងរោលុយមកយើងលក់ឲ្យគេអស់វាសើសល់លុយចឹងណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ត្រីទៅយើងរោលុយបានមកយើងដាក់ឲ្យត្រីយើងស៊ី
រហូតមកដល់ពេលនេះការចិញ្ចឹមត្រីបានធ្វើឲ្យបងប្អូនបង្កើតរបស់ពួកគេខ្លះចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយមិនបាច់ចំណាក់ស្រុកអ្នកផ្សេងទៀតដែល VOA បានសម្ភាសន៍អះអាងថាពួកគេមិនជោគជ័យលើវារីវប្បកម្មទេអ្នកខ្លះឈប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនមានលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីភៀវសូរិយាដែលធ្លាប់ទៅទិញកូនត្រីមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងបែរក្រោមផ្ទះបានផ្អាករបរចិញ្ចឹមត្រីនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនព្រោះអ្នកស្រីខាតខ្លាំងពេកហើយត្រីរបស់អ្នកស្រីមួយចំនួនឈឺឆ្លងទៅត្រីផ្សេងទៀតងាប់អស
់កូនត្រីមួយសក100ហើយយើងដាក់ម្ដងសក់50000ក្បាល50000ក្បាលវាស្មើ45លានចុះនៅឆ្នាំវានៅចំណីវាអញ្ចឹងអស់ដើមច្រើនណាស់ចាំត្រីថាចាំត្រីដេកលក់ទេអូស្យាប់ថៃទាំងកូនទៀតឈប់ចាំទៅលើអសោឈឺចាក
់ទាំងរីណានិងសូរិយាត្អូញត្អែថាតម្លៃត្រីចិញ្ចឹមជាទូទៅថោកជាងពាក់កណ្ដាលនៃត្រីធម្មជាតិវិស័យវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងនៅឡើយទេលោកហុងហ៊ីមន្ត្រីនៃរដ្ឋបាលជលផលថ្លែងថា
ទីមួយគាត់ចំណេះដឹងនៅក្នុងកម្រិតនៃត្រីចិញ្ចឹមតរ ទី2ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមិនទាន់គួរទៅជាគេបានហើយទី3ដូចថាជាងទុនធានមួយចំនួនដែរជាចំណៃជាពិសេសចំណៃនឹងហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងមិនទាន់គួរទៅជាគេបានយើងតែimprove បន្តិចម្ដងណា
ដើម្បីវិនិយោគលើវិរិយវកម្មលោក Jean Christopher Dipart អ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មេគង្គបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់សហគមន៍នេសាទកម្ពុជាដែលបង្កើតរួចស្រាប់ដែលមានប្រមាណ516សហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងជំនាញវិរិយវកម្មនេះគណៈផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីការចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេសិក្សាម៉ត់ចត់នៅឡើយអ្នកជំនាញយល់ថាវាជាមធ្យោបាយវិជ្ជមានមួយដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនមួយនេះពេលរសៀលបន្តិចក្រោយហូបបាយថ្ងៃត្រង់រួចលោកពុទ្ធាវីមកអង្គុយមាត់ទ្វារក្បែរផ្ទះជជែកកំសាន្តកំដរម្ដាយមីងរបស់លោកដែលកំពុងអង្គុយដេកប៉ះសំណាញ់ត្រី
ស្ដាយ
ទៅខ្វះទៅជួលគេទៅខ្វះទៅស្ដាយស្ដាយតាមដងចាក់រោងដងអាត្រីអស្ចារ្យត្រីបងត្រីអស្ចារ្យតែកូនជួងខ្ញុំមកជួបស្វែងបាយម្ដង
ជួនអាចឃើញដែរឃើញមើលទីជួន
អ្នកស្រីទៀវសវ៉ាត់ជាម្ដាយមីងរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានស្គាល់ត្រីជាច្រើនប្រភេទពិសេសបានឃើញប្រភេទត្រីដែលអ្នកខ្លះមិនបានប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេលោកថាវីនិយាយថាលោកមិនហ៊ានគិតទៅដល់អនាគតទេ
មិនហ៊ាននិយាយនឹងម៉េចអីម៉េចទេបន្តទៀតដាច់ជួនត្រីអីទៀត
នៅពេលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រភេទត្រីមួយចំនួនហាក់ដូចជាបាត់ស្រមោលពីក្រសែភ្នែកលោកនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ពលអ្នកជំនាញមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការខកខានមិនបានដោះស្រាយបបផែតសង្គមសំខាន់នៃការរៀបការនៅអាយុក្មេងពេកសម្រាប់ក្មេងស្រីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់បង្កើនអាយុរៀបការរបស់ក្មេងស្រីអ្នកស្រី Angelina Pastricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលបានស្នើច្បាប់ដើម្បីបង្កើនអាយុតិចបំផុតដែលអាចរៀបការបានសម្រាប់ស្ត្រីពី18ឆ្នាំទៅ21ឆ្នាំដោយធ្វើអាយុនេះស្មើនឹងបុរសដោយនិយាយថាការបង្កើនអាយុនេះនឹងផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនស្ត្រីជាច្រើននិយាយថាច្បាប់ដែលគ្រងធ្វើឡើងនេះនឹងមិននាំឲ្យមានដំណោះស្រាយជាដុំកំភួនអ្វីទេដល់បញ្ហាសង្គមដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅហើយដែលបាននាំឲ្យស្ត្រីក្មេងៗរាប់លានអ្នកត្រូវរៀបការក្នុងអាយុក្មេងៗជាង18ឆ្នាំទៀត នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានថ្លែងបន្ទាប់ពីវិសោធនកម្មការហាមឃាត់ការរៀបការកូនក្មេងដែលត្រូវបានដាក់ស្នើនៅក្នុងសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងកំពុងធ្វើការងារនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានពេលវេលាដើម្បីសិក្សានិងអាចលូតលាស់បានប្រទេសនេះកំពុងធ្វើការសម្រេចសម្រាប់កូនស្រីរបស់យើងចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកពិចារណានឹងបង្កើនអាយុអាចរៀបការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាគោលបំណងនេះគឺផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នាដល់ស្ត្រីដោយការផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅពេលវេលាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាការទទួលបានឱកាសការងារមុនពេលការរៀបការនិងធ្វើឲ្យប្រកបពីភាពស្មើគ្នានៃ gender លោកស្រីរីទីអ៊ីរ៉ានីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍស្ត្រីនិងកុមារបាននិយាយនៅក្នុងសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្នុងនាមជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានភាពយឺតយ៉ាវអស់រយៈពេល75ឆ្នាំនៅក្នុងការផ្តល់នូវភាពស្មើគ្នាដល់បុរសនិងស្ត្រីដើម្បីចូលរួមក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្បាប់ដែលស្នើឡើងនេះនឹងកត់សម្គាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលស្ត្រីប្រហែល 50% រៀបការមុនអាយុ21ឆ្នាំនេះបើតាមការវាយតម្លៃជាច្រើនក្រុមរបស់ស្ត្រីខ្លះបានគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកស្រីរតនាគូមារីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi បានប្រាប់ VOA ថាការឲ្យពួកនាងអាចបញ្ចប់ការសិក្សាបាននិងមានលទ្ធភាពរកការងារបាននិងធានាបានថាជីវិតបានប្រសើរឡើងសម្រាប់នារីជាជាងត្រូវពឹងផ្អែកលើប្តីរបស់នាងទាំងស្រុងអស់មួយជីវិតនោះលោកស្រីចង់ឲ្យអាយុរៀបការសម្រាប់ Gender ទាំងពីរស្មើគ្នាលោកស្រីបានសួរថាតើហេតុអ្វីពួកក្មេងប្រុសៗគួររៀបការអាយុច្រើនជាងស្រីនោះតើនរណាជាអ្នកសម្រេចចិត្តនេះ
រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការកែប្រែដែលស្នើឡើងនេះក៏បានបណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់ចំពោះសុខភាពរបស់ស្ត្រីដែលខ្លាចជាមាតាក្នុងអាយុក្មេងពេកការរៀបការក្មេងៗពេកជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងមរណភាពទារកក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងនិងអាយុកាលជីវិតធ្លាក់ចុះជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅតាមជនបទតាមលោកស្រីអេរ៉ានីការបង្កើនអាយុអាចរៀបការបានសម្រាប់ស្ត្រីនឹងជួយធ្វើឲ្យឧបទ្វហេតុនៃការមានផ្ទៃពោះរបស់ក្មេងជំទង់ធ្លាក់ចុះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញខ្លះបានព្រមានថាសំណើនោះអាចទទួលផលអវិជ្ជមានតបវិញពីព្រោះតែវាមិនដោះស្រាយបុព្វហេតុសំខាន់នៃការរៀបការក្មេងពេកដូចជាភាពក្រីក្រទស្សនៈនិយមបរិសុទ្ធជាមេគ្រួសារនិងការខ្វះការទទួលការសិក្សាអប់រំម្យ៉ាងទៀតពួកគេបារម្ភថាប្រសិនបើបុព្វហេតុនៃឫសគល់ទាំងនោះមិនត្រូវបានដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាយុរៀបការអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ជាជាងទទួលបានផលល្អពួកគេបានចង្អុលបង្ហាញថាថ្មីបើការរៀបការរបស់នារីនៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខុសច្បាប់ក៏ដោយការរៀបការកូនក្មេងមិនគ្រប់អាយុនៅតែជាបញ្ហាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលស្ត្រីចំនួន 1/3 នៃស្ត្រីដែលមានអាយុពី20ឆ្នាំទៅ24ឆ្នាំត្រូវបានរៀបការមុនពេលពួកគេមានអាយុ18ឆ្នាំនេះបើតាមការស្ទង់មតិសុខភាពគ្រួសារជាតិឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2021លោកស្រី Mary John ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាការអភិវឌ្ឍស្ត្រីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិមួយបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះមានគោលបំណងល្អក៏ប៉ុន្តែមិនគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់បើតាមលោកស្រីថាសូចនាករជាច្រើនថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយដូចជាការស្លាប់ពេលសម្រាលកូននិងមិនត្រូវបានដោះស្រាយដែលគ្រាន់តែការបង្កើនអាយុឲ្យរៀបការបាននោះទេលោកស្រី John បានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីដែលអស់កម្លាំងខ្សោយម្នាក់នឹងនៅតែមានកម្លាំងខ្សត់ខ្សោយទោះបីនាងរៀបការអាយុ18ឆ្នាំឬ21ឆ្នាំក៏ដោយនាងនឹងឈប់មានកម្លាំងខ្សត់ខ្សោយនៅពេលណាដែលនាងបានទទួលការថែទាំសុខភាពប្រសើរឡើងនិងចំណីអាហារត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដោយចង្អុលបង្ហាញថាច្បាប់ដែលបានស្នើនោះនឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទោសដល់ស្ត្រីជាច្រើនដែលក្រុមគ្រួសារបានឲ្យពួកគេរៀបការមិនគ្រប់អាយុលោកស្រីចរនិយាយទៀតថាការនេះបង្ហាញពីការធ្វើប្រហែសនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីហើយវានឹងនាំឲ្យស្ត្រីជាច្រើនត្រូវគ្មានការការពារសកម្មជនស្ត្រីខ្លះបានហៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះថាជាកាយវិការនិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមិនផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីពួកគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់កន្លែងសិក្សាអប់រំដែលនៅមានការខ្វះខាតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ជនបទ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអាហារូបត្ថម្ភនិងការថែទាំសុខភាពនិងធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ស្ត្រី
លោកស្រីអានីរាជាអគ្គលេខាធិការរបស់សហព័ន្ធជាតិស្ត្រីឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA ថាគេមិនអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីឡើយតាមរយៈច្បាប់នេះមិនថាខាងផ្នែកការសិក្សាអប់រំឬសេដ្ឋកិច្ចឬសុចនាករនៃសុខភាពទេប្រសិនបើអ្នកមិនបានបំរុងទុកថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះទេថាតើអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាទាំងនោះយ៉ាងដូចម្ដេចលោកស្រីនិយាយទៀតថាប្រសិនបើគោលដៅគឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែកាត់បន្ថយអាយុរៀបការសម្រាប់បុរសមកត្រឹមអាយុ18ឆ្នាំវិញមនុស្សផ្សេងទៀតទៅជ័យឲ្យហេតុផលថាប្រសិនបើក្មេងស្រីម្នាក់មានអាយុ18ឆ្នាំជាអាយុល្មមបោះឆ្នោតឬត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សពេញវ័យនៅពេលដែលនាងប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះមិនមានហេតុផលណាថានាងមិនអាចរៀបការនៅអាយុ18ឆ្នាំនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់បែបនេះពួកអ្នកគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនិយាយថាចំណាត់ការនេះមិនគួរត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរជាឱកាសវិញលោកស្រីគូម៉ារីនិយាយទៀតថាមានអនុសាសន៍ជាច្រើនដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាអប់រំសម្រាប់ក្មេងស្រីឲ្យប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក៏នឹងឲ្យមានសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជដែលមានគ្រប់គ្រាន់ដល់ស្ត្រីទាំងអស់សំណើនេះក៏បានទទួលការស្វាគមន៍ពីក្មេងស្រីរាប់រយនាក់ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Haryana ភាគខាងជើងឥណ្ឌាដើម្បីឲ្យបង្កើនអាយុរៀបការសម្រាប់ស្ត្រីនាងប្រាជីចូហានអាយុ17ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្នាក់និយាយថាវាជាជំហានទៅមុខដ៏ធំមួយច្បាប់បែបនេះនឹងជួយដកចេញនូវគំនាបពីសង្គមនិងមាតាបិតាឲ្យបានរៀបការឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីមានអាយុ18ឆ្នាំជាគំនាបដែលក្មេងស្រីជាច្រើនត្រូវប្រឈមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ហើយនិងខ្ញុំស៊ូបចិនដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmay.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីព្រមានដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើជំនួញវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រោយពីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាចំនួន2រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនឹងតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាចាត់ទុកថាការចេញសេចក្តីព្រមាននេះគឺជាច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការនេះត្រូវបានគេដឹងថាកើតឡើងក្រោយពីមានការតវ៉ាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាគារជំនួយរបស់ខ្លួនត្រូវវាយបំផ្លាញចោលក្នុងមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាកងទ័ពជើងទឹកចិនតែកម្ពុជាបានបដិសេធនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសុខខេមរៈបានសម្ភាសលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអំពីស្ថានភាពនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដូចតទៅ
ប្រិមិត្តនៅក្នុងពេលនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានៃអំពើពុករលួយនិងផលប៉ះពាល់នៅក្រោយពេលដែលមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនៅពេលដែលមានការព្រមានយ៉ាងដូច្នេះ VOA បានជួយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃដែលជាអ្នកវិភាគហើយនឹងតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីជាក្មេងហើយនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះបាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបាទប
ាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរដំបូងឡើយថាតើការព្រមានពីប្រទេសមហាអំណាចមួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនធ្វើការរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងអំពើពុករលួយឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណាទៅហ្នឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយជានយោបាយវិញតើអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទៅលោកបណ្ឌិតបាទ
ចេះគេទៅអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសជឿនដឿនដែលចម្ដឹងហ្នឹងគឺជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងបាទគឺគេដែលមិនចូលចិត្តឲ្យដាក់ជំនួយគេហ្នឹងរុស្ស៊ីផ្លូវលង្កិតឬក៏ពុកលួយអីទេគឺប្រើប្រាស់ដែលជួយបែបពុកលួយអីដើម្បីបង្កប្រជាកម្មរបស់ខ្លួនទេបាទចាគឺអាហ្នឹងគឺតែនៅស្រុកគេហើយទៅក៏អនុវត្តដែរណាទៅឬក្រុមហ៊ុនណាដែលរស់ស៊ីក្រៅប្រទេសណាថែមទៅទៀតផងបាទចាបាទដោយតាមដឹងគឺដែលដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនោះគេមានចែងជាដូចជាដីសម្រាប់ឬក៏ដែលជាច្បាប់គេមួយគឺគេដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាទនៅប្រទេសក្រៅដែលគ្រូខ្លួនឯងគឺទៅរុស្ស៊ីចាចាបាទដូចជាហ្នឹងគឺជួទៅគឺគេយកគូការផងដែរបាទអញ្ចឹងតែក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគេឲ្យរុស្ស៊ីឲ្យអនុញ្ញាតថាមានសិលធម៌នោះណាបាទចាគឺសិលធម៌ហ្នឹងគឺដែរឯកការរុស្ស៊ីវាជាប់គ្នាបាទចាណាដូចជាមហាបកាន់ទីក៏ថាអញ្ចឹងគឺពាណិជ្ជកម្មគឺការរស់ស៊ីដែលអត់តែសិលធម៌ជាបាបកម្មសង្គមបាទចាដូចគេដែរនៅអាមេរិកក៏ដូចជានៅដែរប្រទេសជាទីទីទាំងគេចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគេនោះគឺរកស៊ីនារាក៏ឲ្យរកស៊ីធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មគឺភាពបែបស្អាតស្អំបាទចាតាមច្បាប់ទម្លាប់តាមដែរសិលធម៌បាទចា
បាទលោកដិតនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលដែលមានបញ្ហាជាមួយចិនខ្លះដែលមានការចោទប្រកាន់ដូចថាក្រុមហ៊ុនចិនឯងមកធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅឬក៏មន្ត្រីយោធាពីររូបជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានរងទណ្ឌកម្មពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានបញ្ហាចោតប្រកាន់រឿងពុករលួយវៃអាគីដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានកើតរឿងយ៉ាងដូចនេះឡើងតើបើជានយោបាយវិញតើវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងណាដល់កម្រិតណាទៅរឿងប៉ុណ្ណឹងបាទ
នឹងហាក់គឺដែរដូចជាខ្ញុំអាចដែរនិយាយថែមទៅទៀតទៅគឺដែរដូចជារដ្ឋនីយគីអាមេរិកក៏គេដាក់ដូចជាទណ្ឌកម្មបាទដល់ដែលមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ឬការរុះចោលនៅដែលព្យាដែលថារដ្ឋអាមេរិកបានជួយសាងសង់ក៏ដែរយូរមកហើយបាទចាបាទអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងដែលថារឿងផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកផងដែរបាទចាបាទដោយសារមានការចោទប្រកាន់ជាយូរហើយថាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលដូចជាសហការជាមួយចិនដើម្បីឲ្យចិនគឺមានការសាងសង់ដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរនេះបាទចា៎ដូចជាអ្នកទី2រូបនោះគឺវាជាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់តែម្ដងបាទ នឹងដែរការសាងសង់ឬក៏ការកំទេចចោលនៅអាគារចាស់នឹងផងដែរបាទដូចជាវាមានការទិដ្ឋភាពដែរនយោបាយបាទការដាក់ទណ្ឌកម្មនៃការទិទានអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាប់ពោះខ្មៅនេះបាទតែទូទៅនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដែលបញ្ហានៅរៀមនេះឯងបាទចា
៎បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនឹងដូចជាអត់ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ការនឹងដែលជាការទាត់ចោលតែម្ដងការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាវិធីល្អជាងឬក៏យ៉ាងណាហើយមួយផ្នែកទៀតក៏អ្នកការទូតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនត្រូវបានហៅទៅសួរនាំឬក៏បំភ្លឺអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងដែរអញ្ចឹងក្រៃលោះហៅស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំមិនបានដឹងមិនដឹងទេប៉ុន្តែតើរឿងហ្នឹងគួរតែកើតឡើងទេឬក៏យ៉ាងណាតាមការស្វែងយល់របស់
បើតាមប្រទេសខ្លែងការអេផ្សេងផ្សេងនឹងការឆ្លើយតបនឹងដែលវិធានការរបស់អាមេរិកហ្នឹងបាទអីមុននឹងទៅទៀតផងដែរគឺដែលទូទៅនឹងខ្មែរយើងមានគោលនយោបាយដូចជាមិនចាកាជាមួយតែអាមេរិកណាបាទ
មិន
ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេគឺដែលមានការវាយប្រហារអាមេរិកទៅទៀតបាទនៅពេលមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះគឺខិតទៅចិត្តទៅដែរចិនបាទចិនបាទហើយក៏អាងចិនដែរដែលពឹងផ្អែកទៅលើចិនបាទដើម្បីជួយខាងទប់ទល់នឹងក៏ដែលគេចាប់ប្រកាន់ថាការគៀបសង្កត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាស់បាទមើលលើកម្ពុជាយើងនឹងបាទចាពាក់ព័ន្ធនឹងក៏ដែរការការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯងបាទចាស់បាទ
បា
ទយល់ទេតើតាមទៅបា
ទបាទនៅក្នុង
ជា
បាទលោកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាដូចលោកបានជំរាបពីមុនឬក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងហើយគឺថាប្រទេសកម្ពុជាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឬក៏នៅអព្យាក្រឹតអីតើនៅពេលហ្នឹងមានការពិបាកយ៉ាងណាទៅបើសិនជាមានបញ្ហារវាងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះឬក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទៅវិញបាទ
ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺផ្ឆោតរួមបាទមិនមែនត្រឹមតែផលប្រយោជន៍ដែលខ្វែងនឹងប្រហែលទេបើតាមជំនឿណាហើយតាមហេតុការណ៍ដែលកើតមានជាបន្តផ្ទាល់គឺវារឿងចិនហើយបូដៃពីវៀតណាមបាទចាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងបាទចាដែលបតិហត្ថកិច្ចទាំងអស់រួមទាំងខ្សែផងនឹងគឺដែលមានមកគ្នាថាដែលហើយសន្យាទៅទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺដែលត្រូវថាធ្វើនយោបាយក្រៅប្រទេសអភិវឌ្ឍអចិន្ត្រៃយ៍ទៅទៀតផងចា៎ហើយក៏មានលក្ខខណ្ឌនៃអភិវឌ្ឍភាពនឹងខែមទៅទៀតបាទដូចជាដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវមានដែរមូលដ្ឋានបងទេឬក៏ចូលជាបកសម្ព័ន្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទេបាទចា៎ហើយក៏ប្រទេសដទៃក៏មិនត្រូវដែរយកប្រទេសកម្ពុជាប្រប្រាស់ជាមូលដ្ឋានឬសាងសង់មូលដ្ឋានឬក៏បញ្ជូនដែរថាបុគ្គលិកដែរយោធាមកស្នាក់នៅឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទជានេះគឺវាលក្ខខណ្ឌពីណាបាទហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលប្រហែលជាដើម្បីដោះខ្លួនដែលរួចចេញពីអាការកម្មតបកិច្ចបាទក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះក៏បានប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះវាចប់ចប់គ្រប់អស់ទៅហើយបាទចា៎បាទដូចជាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឬផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចដែរចិនទៅវៀតណាមបាទហើយនឹងកម្ពុជាបាទដែលពឹងផ្អែកដែរទៅលើប្រទេសទាំងពីរនេះបាទចា៎បាទដើម្បីជួយជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះគឺទាំងការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដែលអាមដាក់ចិនទៅហើយបាទចា៎តាំងពីរឿងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងក៏ដែរការការពារអធិបតេយ្យភាពដែរបូរណភាពទៅបីឬក៏ជំហរដែរប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆាកអន្តរជាតិបាទចា
៎
បាទអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារណាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបាទក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងពីរដែលគេថាស្របថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងបាទគឺមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតាក់ទិននឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនឹងឯកភាពជាតិដែលកម្ពុជាបាទហើយគឺដែលតែគឺប្រព្រឹត្តនេះគឺជាហើយក៏កិច្ចប្រព្រឹត្តទី2នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបាទចា៎ហើយគឺតាមដែលគូការច្បាប់ដែលអន្តរជាតិដែលចែកអំពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតភាពខ្មែរហ្នឹងបាទគឺវានៅមានសុពលភាពបាទចា៎បាទអត់មានតែផុតរលត់ទេតែដរាបណាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមិនបានណាជំរាបទៅប្រទេសជាប្រទេសហត្ថលេខីជាទៀតនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបាទថាខ្លួនដែលឈប់ដែលអនុវត្តដែលកិច្ចប្រព្រឹត្តនោះហើយបាទមកទល់សព្វថ្ងៃខ្ញុំអត់បានដឹងថាជាផ្លូវការអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដូចនេះដល់ហើយទេបាទចេះព្រោះចេះតែប្រកាសថាផុតរលត់ហើយកិច្ចប្រជុំពីងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឯងបាទចេះហើយគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីគឺអាមេរិកក៏ដូចជាមហាអំណាចដូចជាប្រទេសហត្ថលេខីទៀតទៀតដែរបាទគឺមានកាតព្វកិច្ចហើយក៏មានសិទ្ធិផងដែរបាទដើម្បីដែលប្រកំអរយាប្រទេសហត្ថលេខីទៀតទៀតហ្នឹងគឺហើយជាប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងដល់បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះឯងបាទចា៎នេះក៏ដូចជាអាមេរិកកាំងដែលគេចាត់វិធានការតែប្រមាណហ្នឹងគឺអាចថាជាគឺគេបំពេញតែកាតព្វកិច្ចបាទរបស់គេដែលជាភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឯងបាទចា៎បាទ
បាទលោកនិតនៅពេលនេះដូចកម្ពុជាដូចលោកនិតបានបញ្ជាក់ថាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនច្រើនអញ្ចឹងទៅរហូតដល់មានពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងតើរឿងហ្នឹងអាចជួយដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទេហើយមិនចាំបាច់ខ្វល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយអំពីរឿងពុករលួយរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មិនទាន់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបដែលកាត់ភាគរយខ្លះនៃការអនុគ្រោះពន្ធទំនិញផ្សេងៗលើកលែងតែវុឌ្ឍ EBA ផងនោះដោយមិនបាច់ខ្វល់អំពីរឿងនោះឬក៏យ៉ាងណាទេបាទ
តែអញ្ចឹងគឺមិនបានទេបាទចាស់គឺមិនគូបានគេយើងតែត្រូវការណាទីផ្សារបាទសហរដ្ឋអាមេរិកណាទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអេស៊ីទៀតបាទចាស់នៅក្នុងពិភពព្រោះយ៉ាងម៉េចគឺទី1គឺយើងតែសប្តាហ៍នេះគឺយើងមិនអាចផលិតនៅផលិតផលបាទផ្សារចិនក៏ដូចជាផ្សារកូរ៉េអញ្ចឹងគឺត្រូវការបាទហើយប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលចិនឬក៏ដែលគឺកូរ៉េហ្នឹងគឺបូកជាមួយគ្នាទៅហ្នឹងគឺគេហៅថាអត់ដែលបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកណាគឺដែលដូចជាចិនគេដែលវាផលិតដែលរបស់របរដូចគេត្រូវការសិនតោះបានចាណាហើយគឺពឹងផ្អែកលើខ្មែរនេះតិចតួចណាបាទចាបាទហើយគឺខ្មែរយើងហ្នឹងគឺដែលត្រូវការពឹងគេទាំងអស់បាទចាទិញពីគេទាំងអស់បាទណាអត់កូរ៉េក៏ចឹងដែរបាទដូចនេះគឺយើងចាំងគេណាគឺយើងត្រូវការផលិតឲ្យលក់គេបើគេអត់ត្រូវការបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអាដែរយើងគឺគាត់ថាសឹងថាយើងថាដេកងាប់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបាទព្រោះអាតំណែងគេអត់ត្រូវការបាទពួកគេផលិតបានមកគេដែរឬគេអាចយកមកពីកន្លែងណាដែលថោកជាងឯល្អជាងទៀតបាទចេះមិ ទោះសពថ្ងៃនេះតើដើមពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺខាតទំហំជាបបាយសម្លាយជាលុយកាក់ទៅតើខ្មែរយើងនាំចេញទៅលក់នៅចិននៅកូរ៉េប្រមាណហើយទិញពីចិនពីកូរ៉េប្រមាណខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេព្រោះតែផ្សព្វផ្សាយតែទិន្នន័យមកច្រើនតែទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងគឺទាំងមូលគឺអត់ចែកច្បាស់ថាតើខ្មែរនាំចេញទៅប្រមាណបាទហើយគឺទិញពីចិនប្រមាណបាទណាហើយនឹងខាងកូរ៉េអីគឺជាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជាស្ដាយដូចជាតំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មរវាងខ្មែរនិងថៃបាទហើយរវាងខ្មែរនិងវៀតណាមបាទបើតាមទិន្នន័យដែលខ្ញុំដឹងនឹងខ្មែរលក់ទៅបាន1ដុល្លារទៅថៃបាន1ដុល្លារទៅទិញពីថៃវិញ5ដុល្លារបាទហើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនឹងគឺថៃនឹងចំណេញពីខ្មែរដាច់គឺខ្ទង់ដដែល5000លានដុល្លារនោះបាទចាខាងវៀតណាមក៏ចឹងដែរគឺដែលរបៀបគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងលក់ទៅវៀតណាមបានបាត់ដុល្លារបាទយើងត្រូវទិញពីដែលវៀតណាមវិញ3ដុល្លារដូចនេះពាក្យខាតមួយឆ្នាំខ្ញុំខ្ទង់2000ទៅ3000ដុល្លារបាទចាអញ្ចឹងគឺវៀតណាមចំណេញ2000 3000ដុល្លារតែទៅបាទចាបាទព្រោះតែតើទូទាត់យ៉ាងម៉េចទូទាត់នេះដោយសារយើងនេះគឺបាននាំចេញទៅថាដល់រដ្ឋអំពីទៅដែលសហភាពអឺរ៉ុបទីផ្សារធំៗនោះមិនមែនបានមកពីលុយដែលមកប៉ះប៉ិនដែលខាងជំនាញពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអានឹងគឺដែលមិនមែនបានមកពីកូរ៉េបានមកពីចិនទេបាទចាគឺបានពីផ្សារដែលហើយអឺរ៉ុបដែលផ្សារអាមេរិកតែជាផ្សារធំធំសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរគឺជាផ្ទះកាន់កាត់ដេឬក៏តែសម្ភារបពះនៅដែលស្អីកាបូបអីអីផ្សេងផ្សេងតែថ្លៃជាងហ្នឹងចាស់បាទហើយនឹងកង់ទៀតឥឡូវនេះបាទថាទៅទៀតហើយក៏ជាផ្សារដែលមានតែការសក្តានុពលពីរីកទៅទៀតបើសិនជាយើងចេះផលិតតែផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងថែមទៅទៀតបានដូចជាថ្មីថ្មីនេះតាមចំណេញគឺស្កតថោតចឹងអាគុំថាភាពអរំគេបើកឲ្យថ្មីយើងចេះលក់ដោយសារតែគេគុណភាពគេប៉និតមើលគុណភាពត្រឹមទៅហើយតាមប្រព័ន្ធគេហ្នឹងបាទតាមស្តង់ដារគេឲ្យចូលទៅមេឃខ្មែរក៏ចឹងដែរបាទចាព្រោះយើងក៏តែអាចផលិតអីផ្សេងផ្សេងទៀតបានចាណាអញ្ចឹងហើយបានជាអត្រា EBA នេះគេថាគឺអីបានអស់លើកលែងតែអាវុធទេបាទចា
បាទ
ដូចជាយើងនេះគឺតែត្រូវកសាងមូលដ្ឋានកៅដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺកៅមូលដ្ឋានដែលផលិតកម្មបាទគឺផលិតបាទយើងសប្តាហ៍នេះគឺដូចជាមិនទៅដូចជាសកាត់ខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះគឺគេច្រើនតែតាក់ទាញវិនិយោគទុនគេមកហើយគឺដូចជាមិនសូវសកាត់ខ្លាំងពីរឿងដែលកសាងឲ្យពង្រីកដែលកៅមូលដ្ឋានគឺរោងចក្របាទដែលអាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនេះគឺរោងចក្រដែលផលិតបាទផលិតនៅដែលកៅដូចជាដែលគ្រឿងចក្រឬក៏បំណែកនៃដែលសម្រាប់គ្រឿងចក្រឬម៉ាស៊ីននៃផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសនេះគឺដែលកៅថារោងចក្រកែច្នៃបាទផលិតខ្វាយយើងនឹងណាជាវិញកុំឲ្យយើងនេះគឺនាំចេញតែជាវត្ថុធាតុដើមគឺផលិតផលនាំចេញតែស្រូវតែទៅវៀតណាមគេទិញតែស្រូវតែចុះបាច់ក៏មិនតែនាំចេញជាអង្ករទៅវិញ
បាទលោកអ្នកតាមសការសង្កេតរបស់លោកមើលទៅតើអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហ្នឹងដូចថាកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចថាដល់ចំណាត់ថ្នាក់ជាង100ក្នុងចំណោម200ជិត200ប្រទេសអីចឹងតើវាមកពីកតាអ្វីខ្លះហើយវាប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសឬក៏ដំណើរការដឹកនាំប្រទេសនៅកម្ពុជាយើងក្នុងបរិបទហ្នឹងហើយយើងតំបន់ផងបាទ
ជាមូលដ្ឋានណាបាទគេមិនបានគិតដល់ហើយបរទេសគេអត់គិតដល់ទេប្រទេសនានាគេអត់អាចគិតដល់ទេមានតែខ្មែរនេះគឺអាចគិតដល់ណាតែកើតមូលហេតុឬក៏ណាឬក៏នៃអំពើដែលពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺខ្ញុំក៏សាកល្បងគិតមើលគឺ ហើយជាប់ចេះតែប្រាប់គេយូរហើយគឺជាទាថាទាផងគឺប្រជាជនយើងគឺតែសិលធម៌យើងទៀតហើយនីតិរដ្ឋវាអត់រឹងមាំហ្នឹងគឺអត់គេត្រូវនិយាយច្រើនតទៅទៀតតែយើងក្នុងការអប់រំយើងគឺកាលពីមុននោះដែលសិស្សឯងត្រូវសូកគ្រូនឹងក៏បខំឲ្យសិស្សនឹងក៏ដែរបងលុយឬមួយក៏អីសូកបានដើម្បីឲ្យបានពិតល្អអេអេចឹងទៅបាទអានឹងគឺបណ្ដុះបណ្ដាលជាថ្នាលបណ្ដុះប្រាលពើពុកលួយនេះបងដែលសិលធម៌យើងក៏ដែរក្នុងសាលាឲ្យតាំងពីក្មេងៗវាចឹងបាទចា៎ព្រោះយើងក៏កំពុងតែជាប់ថាកំពុងតែរងគ្រោះក្នុងវិស័យពុកលួយហ្នឹងគឺពីនៅអាក្មេងៗដែលកាលវាដែលបានទទួលអប់រំបែបនឹងបាទចា៎ណាឥឡូវវាចាក់វាធំធំបោះហើយវាជារស់ស៊ីធ្វើការហើយគឺមានទាំងតែទៅជាមន្ត្រីឯងក្រក្របអាថាទៀតទៅវាដូចជារត់របត់អញ្ចឹងទៅបាទចា៎ហើយមួយទៀតអានឹងគឺអត់នេះតរត់យើងច្បាប់ទ្រពយើងគឺអត់បានតែអនុវត្តឲ្យបានតឹងតែងមែនទេណាបាទចាបាទហើយបើប្រមទាំងយើងនឹងគឺប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌នឹងដែរនឹងគឺយើងក៏ដែរអត់មានការវប្បធម៌គ្រប់អនុវត្តច្បាប់ទេបាទ
បាទបាទជាចុងក្រោយលោករដ្ឋមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះទៅបាទដើម្បីដូចថាពង្រឹងយន្តការនឹងឡើងវិញជាដូចថាសង្ខេបទ្រួតៗមិនអាចនិយាយមានពេលអស់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកនៅសង្ខេបឡើងវិញអំពីរឿងនោះ
ខ្ញុំដែរចេះគឺមានដំណោះស្រាយដែរយូរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគឺអត់បានដែរអត់ពីរឿងពើពើលួយទេណាបាទយ៉ាងម៉េចទេបាទខ្ញុំយកតែធម៌ព្រះ4ប្រការនេះគេហៅថាសិលធម៌បាទគឺដែរសមាវិជាណាសមាគមន្តសមាអាជីវៈបាទរោស៊ីត្រឹមត្រូវបាទអានឹងគឺសមាអាជីវៈបាទសមាគមន្តគឺធ្វើល្អត្រឹមត្រូវបាទហើយសមាវិជ្ជាគឺនិយាយក៏ដែរត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគឺបាទយើងឥឡូវនេះគឺបញ្ហាមួយធំរឿងបាទការភូផលបាទនៅកខ្ញុំមានដែរស្តង់ដារបាទនៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះក្នុងផ្ទះក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំនៅជាមួយគេដែលគ្រួសារពីរបាទហើយនៅបូកស្រុកជាមួយឆ្នាំបាទណាព្រោះយើងមានគ្រួសារយើងដឹងគេអប់រំវាបែបគឺគេស្អប់ណាស់គឺគេរឿងការភូផលខប់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងបាទអានេះគឺឪពុកម្ដាយក៏គេអត់ភូផលក៏ហក់តែកូនចៅជាកូនចៅគេក៏គេអាប់គាត់មិនឲ្យភូផលទេបាទយ៉ាបាទវិញយើងនេះឬអាភូផលក៏ហក់នេះគឺតាំងពីកពូលរហូតដល់ដែរប្រជាបរតសម័យបាទយើងគិតមើលថាអានេះតើអានេះមានដឹកនាំយើងកពូលគាត់គោរពអនុវត្តដែរសច្ចាប្រជាជាតិរបស់បាទបកទេបាទនឹងតែខ្ញុំថាអានឹងគឺយើងទៅតាំងពីលើដល់អញ្ចឹងមកយើងក៏ដែរយើងអត់គោរពអត់ដែរពាក្យសន្យាគឺរឿងសម្ដីដែរយើងចាប់ភូមិហោខតែខ្លួនឯងផងហើយគេឯងទៀតផងបាទចា៎បាទអានឹងជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយនឹងឯងបាទចា៎ហើយយើងច្បាស់យើងអត់តាំងតែទៅទៀតបាទឯកការអនុវត្តនេះបាទអត់តាំងតែទៀតអត់មានការត្រួតពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគេខ្ញុំតែទៀមទាថាច្បាប់មួយដែរដូចជារឿងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលមិនក៏នៅមានអំពើពុករលួយហើយគឺមិនបានដែរអង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺអត់ដែរធ្វើការអីទេយាទៅមើលអាហ្នឹងទៅយាអញ្ចឹងអត់មើលអត់ត្រួតពិនិត្យមើលតាមទៅសភាគេពិនិត្យមើលតែច្បាប់គេអនុម័តហ្នឹងទៅគឺបានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទេបាទចេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ហើយនឹងវិភាគសារអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងផលប៉ះពាល់នៅក្រៅពេលដែលមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរវាងលោកសុកខេមរានិងលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនឹងតាមដានស្ថានភាពកម្ពុជាស្ដីពីការព្រមានរបស់អាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនខ្លួនរឿងអំពើពុករលួយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោយមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាខ្លះរងទណ្ឌកម្មដែលលោកបញ្ជាក់ថាគឺជាគោលនយោបាយនិងច្បាប់ប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.